Ukrania izpide, baina elkartasun internazionalistatik begiratuta hemen Euskal Herrian gaurra astelena arratsaldeko 7:30etan Arriagan elkarretaratzea deitu delako. Nazifasismoa ez Ukranian ez inon, ez gara proerrusiarrak antifasistak baizik, lema horrekin gaurko azuakek elkarretaratzea deitu du, eta protestanen zergatiak ulertzeko Martxelo Alvarez dugu telefonoz. Bestalde, eguno Martxelo?
Apale, bai, egunon.
Martxelo, kontaiguzu, zergatik deitu duzue azuaketik gaurko protesta hau, zein helbururekin?
Pues hombre, guretzako ikuspuntu argi batetik, ez? Memoria historiko demokratiko eta antifasista ikuspuntutik gaur egungo gertatzen ari den Ukrainan guztiz kezkagarria da. Ora gertzen dira, pues hainbeste elementuak, bueno, simbologia barne, baina baita ere zenolako konzeptu kaleratzen ari diren, zenolako praktika konzeptu horien inguruan, beste batzuen kontrako persekuzioa, istiluak eta hori, eta bueno, ba, Odesaren kontuarekin segertatu zen sindikatuen etxean, ba, guretako zentzu batean, ba, alarma gorria edo pizka bate horren inguruan piztu zen, eta batez ere ikusita, zoritxarrez, pues, hemen, ez dakite, Europan edo Estatu Espainolean edo Euskal Herrian, pues, iniziatibarik, ez egoen iniziatibarik, ba, pizka bat kalean olako gauzak salatzeko, bueno, agu pentsatzen genuen, beharrezkoa da, gero eta gehiago kalean egotea, nahiz eta gutxi izan, ba, jarrera, ez dakit, ofensiba batekin, ze ikusten ari gara, ez bakarrik Ukrania, inbeste lekutan Europa mailan, baita ere Frantzia aldean, hemen bertan, orain dela gutxi, atzo bertan, erronkarin, abiatu ziren fasista talde bat, nahiz eta disimulatua izan beste izen batekin edo ekologismoren inguruan gauza bat esaten, baina fasista ziren, Movimiento Social Revolucionario, Estatu Espainiako talde fasista batena, eta, bueno, ora gertu ziren hainbeste herritarrak, eta guretzako txalotzekoa da beraien jarrera, ze bertan bera utzi behar zuten konzentrazio hori fasistek. Orduan, bueno, guretzako hori eredu bat da, eta pentsatzen dugu irakurketak oso ondo dago irakurketak egitea, baina beti pentsatzen dugu lotu behar dugula mobilizazioarekin, ez?
Bueno, zergatik Europako ezkerrak, Estatu Espainiarrekoak eta Euskal Herriak ez du posizio argi bat hartu Ukrainiakoren inguruan?
Puf, gu hori igual, azterketa sakon bat beharrezkoa da, hori horren galdera erantzuteko, baina gu pentsatzen dugu ere, ba bueno, claro, Ukrainian agertzen ari dira holako gauzak, baina kontestu batekin, eta ezin dugu ahaztu ere historian zehar Unión Sovietikatik ere nahiko hankasartzeak izan ziren herrien borondatekin edo herrien eskubideekin eta hori, eta bueno, hor zentzu batean nazten dira gauza batzuekin, baina alanta guztiz beharrezkoa da, ezin dugu esatea bakarrik eur agertzen diren elementu fasista horiek zerutik jausten direla, ez? Baizik eta, bueno, historian zehar hainbeste gauza gertatu dira, hainbeste kritikak izan behar dira ikuspuntu ezkertiarrei ere edo gutxienez ezkertiar kakotxartean askotan, eta bueno, gu pentsatzen dugu hor dago zentzu batean terreno abonado bat holako jarrerak ultranazionalistak edo ultra eskuindarrak ere nazionalismotik edo nazionalismoarekin disfrazatuak askotan ba aurrera eramateko, baina pentsatzen dugu momentu honetan garrantzitsuena da holako jarrerak argi eta garbi fasista diren jarrerak salatzea, eta bueno, ba, hor ikuspuntu argi eukitzea, ba, bai analisiaren aldetik, baina baita ere mobilizazioan aldetik. Gero noski baietz horregatik ere gure leloa, ez gara prorrusoak antifasista baizik, ze, karo, ematen du Ukrania sektor fasista horren kontra agertzen bagara, edo pertsonek agertzen badira prorrusoak garela, eta ez da holan, Putin eta Errusiaren jarrera gauzasko gehienetan ere nahiko parekatuak daude beste jarrerekin, ez? Baina momentu honetan gu pentsatzen dugu holako elementu fasistak argi eta garbi uki behar dugu bueno, aurrean eta gogor eta tinko beraien kontra jotzea bai ideologikoki, baina baita ere mobilizazioekin, ez?
Martxelo, gaurko protesta bakarri deitu duzue edo beste eragilek ere bat egin dute?
Ez, bueno, askapenaz lotu da gurekin ere deialdia egiteko, hor egongo dira ere presente eta beraien irakurketarekin. Gu pentsatzen dugu internazionalismo guztiz lotuta dago antifasismoarekin eta memoria historiko demokratiko eta antifasistarekin, horregatik gu beti saiatzen gara beste eragileekin batera gauza batzuk egitea eta bueno, ba, askapenarekin betidanik eduki dugu ba, sintonia oso berezi, oso naturala eta oso polita eta guretzako oso emankorra, ez?
Bueno, bukatzeko, deialdia zazpiterdietan Arriagan, ez da?
Hori da, zazpiterdietan Arriaga aurrean, eta bueno, ba, gonbidatzen dugu antifasista edo benetazko demokrata guztiei osenki esateko ezin dugula onartu momentu honetan gertatzen ari diren olako gauzak eta olako irakurketak, revisionistak, pizka bat, ezak, kentzen bere kutsu genozida ideologia batzuei aurrera joatea, ez, pentsatzen dugu, ba, bueno, momentu honetan, orain dela gutxi, izan dira nazien kontrako bueno irabazitako edo irabazle izan ziren demokratak bere garaian Europa mailan orain dela bete dau beste urte urrena eta joet zoritxarrez egun berean edo egun horretan Ukrainiako hiriburu batean edo herri batean agertu zen desfile bat Waffen SS-ren alde eta pizka bat Ukrainiako bolondresak gogoratzeko eta goraipatzeko. Upentsatzen dugu horratxean dago genozidio historiko bat, ez bakarrik juduen kontra, baizik eta bueno, ba, ezkertiar guztien kontra, langileen kontra, herrien kontra, eta bueno, pentsatzen dugu ekarri behar dugu berriro jendearen kontzientziaren gan, ba, pizka bat hori, ideologia hori berriro espizteko.
Bueno, ba, hortxe deialdi antifasista, gaur iluntzeko 7:30 Bilbon, Arriagan. Martxelo Álvarez, mila esker.
Zuei, bai, betiko modun, besarkada bat, agur.
Besarkada bat, ondo segi.